Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Opozita kosovare kundër dialogut politik me Serbinë. Marrëveshja e Ohrit mekanizëm për poena politik, thon analistët. Forcat opozitare në Siri kërkojnë zonë të ndalim fluturimit. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni pas një bloku informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vjetra izraelit protestuan në orët e vona të së dielës me kërkesën drejtuar qeverisë për të mos e sulmuar Iranin. Të mbledhur në bllokun e banesave në të cilin jeton ministri i mbrojtjes Ehud Barak, protestuesit bartnin pankarta me slogane që dënonin një sulm eventual nga Izraeli, ndërsa i bënin thirrje kryeministrit Benjamin Netanyahu që më parë të jap dorëheqjen sesa të vënë në rrezik jetën e qytetarëve të Izraelit. Protesta vjen pas rishfaqjes së spekulimeve se Izraeli mund ta sulmojë Iranin në përpjekje për të penguar zhvillimin e programit bërthamor të këtij vendi. Forcat opozitare në Siri thanë se kanë nërzuar një aeroplan luftarak të qeverisë në jug të vendit duke kërkuar krijimin e një zone të ndalim fluturimit, njoftoi DPA. Rebelët kanë nërzuar aeroplanin dhe kanë rrëmbyer pilotët e tij në provincën Deir al-Zur, raportoi komiteti lokal i koordinimit. Njoftimi i këtij komiteti megjithatë nuk mund të verifikohej në mënyrë të pavarur. Rebelët kërkuan gjithashtu krijimin e një zone të ndalim fluturimit brenda Sirisë si mbrojtje në luftën e tyre për dëbimin nga shteti të presidentit Bashar al-Assad. Kërkesa luftëtarëve opozitar vjen dy ditë pasi sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton vizitoi Turqinë dhe tha se vendi i saj dhe Ankaraja do të shqyrtojnë një varg masash për të mbështetur kundërshtarët e Assadit. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad u nis për në Arabinë Saudite në prag të nisjes së një samiti të jashtëzakonshëm të Organizatës Islamike për Bashkëpunim, që do të mbahet në Mekë me fokus konfliktin në Siri. Teherani dhe Riadi kanë qëndrime të kundërta rreth këtij konflikti. Arabia Saudite mbështet rebelët që po luftojnë për rrëzimin nga pushteti të presidentit Bashar al-Assad, ndërsa Irani, si aleat i Assadit, ia ka ofruar atij mbështetjen e plotë. Raportet ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit janë të tensionuara edhe për shkak të dëbimit nga tregu saudit i naftës iraniane si pasojë sanksioneve të vënë nga Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara. Tham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Partit opozitare në Kosovë kritikojnë qeverinë e vendit rreth gatishmërisë së saj për fillimin e një dialogu politik me Serbinë. Lidhja demokratike e Kosovës dhe vetëvendosja konsiderojnë se një dialog i tillë do të sillte pasoja të rënda për vendin. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Dialogu politik në mes të Kosovës dhe Serbisë do të sjellë pasoja të rënda për vendin, konsiderojnë përfaqësuesit e partive politike opozitare në vend. Sipas tyre, pavarësisht kundërshtimeve të drejtashme nga autoritetet e Prishtinës, dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka përfunduar, duket se aktualisht qeveria e Kosovës ka lëshuar pedhe po shpreh gatishmëri për bisedime politike me Serbinë. Nën kryetaria e parë dhe deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçia, thotë se bisedimet politike me Serbinë kanë përfunduar dhe nuk ka se për çka të bisedohet me atë shtet.
Mendoj që nuk duhet të hyet në kurfar aranjmane tjera, pa u regullu në rend të parë të shihet se ato marrëveshjet e arritura a do të zbatohen apo jo. Por në anën tjetër, bisedimet politike janë të përfunduara dhe përfundimisht kufit e Kosovës, përfundimisht sovraniteti i Kosovës, përfundimisht janë të zgjidhura dhe mendoj që nuk kemi çka të bisedojmë më tepër për këto çështje.
Me ndërprerjen e bisedimeve të cilat u thanë se ishin teknike mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, thuhet se tash po përgatitet të politik për një format të ri bisedimesh në nivel më të lartë politik. Zëvendës kryeministri Aredin Kuqi gjatë kësa jave shpjegoj se ende nuk ka diçka konkrete për fillimin e dialogut politik me Serbinë, por ka folur për gatishmërinë e Kosovës që pas dialogut teknik të kalohet edhe në nivelin e takimeve të larta politike, ku nuk përjashtohet si mundësi organizimi një takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić. Nga dishmërinë e fillimit të dialogut politik me Serbinë, e ka kritikuar ashpër edhe vetvendosje. Aida Dërgutin, kryetare partisë tha për Radion Evropa e Lirë, se vullneti i qeverisë së Kosovës për të shkuar në bisedime të reja me Serbinë nuk është befasues. Ajo thotë se bisedimet politike me Serbinë janë të pafavorshme për Kosovën.
Po shihet që një shtet i cili është prodhuar përmes negociatave, po vazhdon të negociohet edhe po shpërbëhet pikërisht përmes negociatave. Pra ky projekt i cili nuk është në përputhje me vullnetin e qytetarëve, të cilët do të votonin përmes një referendumi për pavarësi, po shkon në një proces të përkeqësimit, ta nuk kanë ndonjë qëndrim të prerë që mbajnë, është një agjendë e përcaktuar nga Serbia përmes presionit ndërkombëtar. Prandaj kjo është e pafavorshme për Kosovën.
Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi, kryenegociatorja kosovare në bisedimet teknike Edita Tahiri, por dhe zyrtar të tjerë kanë deklaruar disa herë se pas zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, nuk do të ketë bisedime të tjera. Deklaratat e tilla dhe në veçanti ato të kryeministrit Thaçi, zonja Saraçia nga LDK-ja i komenton në këtë mënyrë.
Për ndryshimin e fjalëve të kryeministrit Thaçi, ajo nuk është asgjë për të çuditur, sepse kryeministri Thaçi rregullisht i ndron fjalët dhe marrveshjet të cilat i arrin nuk është në gjendje që t'i plotëson, po menjëherë pas marrveshjeve i ndron fjalë. Prandaj mendoj që ky ndryshim i tij diçka shumë e zakonshme.
Sidoqoftë, zyrtarët vendor dhe ndërkombëtar kanë konsideruar se dialogu i nivelit politik është i nevojshëm për normalizimin e raporteve midis dy shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. 11 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, Maqedonia ende përballet me raporte të brishta ndëretnike, vlerësojnë analistët në këtë vend. Dokumenti i kornizë që i dha fund konfliktit të armatosur, sipas tyre, ende shihet si një mekanizëm për të përfituar politikisht, por jo edhe për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Raport i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se dokumenti Kornizi i Ohrit, i cili ka dhënë fund konfliktit të armatosur të vitit 2001, 11 vite pas, shihet si mekanizëm për të përfituar poena politik dhe jo bazament për ndërtimin e një shoqërie të mirëfillt multietnike, ashtu siç mëton të jetë Maqedonia. Nazmi Maliqi, lëgjurues i shkencave sociale, thotë se ndasitë etnike nuk rregullohen vetëm me firmosjen e dokumentave, nga se ato në vazhdimsi i krijojnë politik bërësit për interesat të ngushta partijake, madje dhe personale, duke tentuar të bëhen pjesë e historisë si patriot kombëtar përmes politikave nacionaliste, në kuris të sëndërtimit të shtetit multietnik.
Ska i marrëveshjes së Ohrit, sikur faktori subjekt, faktori politik që ndërtohet nga njeriu, nga elitët politike në shtet, po harrojnë nga njëherë të japin atë pamjen me një strategji më të qelluar dhe të ndërtojnë pozicionet politike, ekonomike, sociale dhe raportet e tjera që japin kuptim stabilitetit institucional të shtetit.
Nga ana tjetër, Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se hulumtimet e bëra nga kjo organizatë dëshmojnë se Maqedonia nuk ecë në drejtim të pajtimit të dy komuniteteve më të mëdha, maqedonësve dhe shqiptarëve, si pasojë e mos angazhimit e elitave politike për krijimin e vlerave të përbashkëta. Raportet ndëretnike janë të këqija gjithkund ku përzihet politika. Këtë e thonë dhe rezultatet e qendrës sonë, sepse gjithmonë kur hulumtimet bëhen pas incidenteve të caktuara që dëshmohet se janë të inskenuara nga politika, raportet ndëretnike cilësohen si shumë të brishta. Por në të kundërtën, qytetarët nuk kanë probleme me bashkëvendasit e tyre të etnitetit tjetër, thekson Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Sipas tij, tensionimi i marrëdhënieve ndëretnike, që zakonisht është i kontrolluar nga aktorët politik, rrezikon të ardhmen në Maqedoni si shtet. Përkeqësimi i raporteve ndërretnike është shqetësues, veçanërisht nëse analizohet një konstantë e 5 viteve të fundit, me rast mosbesimi mes dy etniteteve arrin prej 79 deri në 82% të anketuarve. Për fat të keq, më duhet të konstatoj se marrëdhënia ndërretnike dhe më tej paraqesin vegël përmes së cilës përfitojnë politikanët që të rrisin rejtingun e partisë duke mos më mbajtur llogari për ndërtimin e kapaciteteve institucionale demokratike të shtetit, nënvizon Dimovski. Në këtë drejtim, Maliqi thot se qytetarët e Maqedonisë kanë shprehur pjekuri më të lartë të kulturës politike kundrejt elitave politike.
Partitë politike me lojrat e tyre dhe konkurrencat e tyre që nga një përjotin edhe kaje të krizës parlamentonin e gjithë këtë situatë papunësis, krizë sociale, edhe me qësit e për cilën zhvillime në shtetë, shifët se në rëndra këti shteti ka një nivel të kulturës nacionalet edhe të shqiptarët Maqedonëve për të ujtër këtë shtetë.
Ndryshe politika e qeverisë së Maqedonisë në raport me marrëdhënien ndërëtnike është kritikuar dhe në raportet e ndryshme të institucioneve ndërkombëtare, duke bërë thirrje në të njëjtën kohë për kujdes të veçantë dhe heqje dorë nga aktivitetet që mund të nxisin rritje të mosbesimit, siç është dhe rasti me ndërtimin e projektit Shkupi 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Pas tërmetit që goditi të shtunën Iranin, autoritetet vendore kanë ndërprerë aksionet e kërkim shpëtimit, ndërsa po fokusohen në ofrimin e ushqimit dhe të strehës për të mbijetuarit. Zyrtarët e ekzekutivit thanë se ka arritur në mbi 300 numri njerëzve që humbën jetën si pasojë tërmetit. Të tjera holsi sjell një raport i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Po vazhdojnë veriperëndim të Iranit aksionet ndihmëse pas një tërmeti të fuqishëm nga i cili humbën jetën mbi 300 njerëz. Zyrtarët iranian thanë të hënën se ka arritur në 306 numri i viktimave nga tërmeti që goditi vendin të shtunën. Ministri i Shëndetësisë Marzieh Vahid Dastierdi i tha parlamentit se 3037 njerëz janë lënduar gjatë katastrofës natyrore. Tërmeti goditi Tabrizin të shtunën, ndërsa u pasua nga disa dridhje të tjera toksore. Në këtë rajon janë shpallur dy ditëzije. Ministri i Brendshëm Mustafa Mohammad Najjar u tha gazetarëve të dielën se kanë përfunduar operacionet kërkim shpëtim dhe se angazhimet janë duke u fokusuar në sigurimin e ushqimeve dhe strehës për të mbijetuarit. Ai njoftoi se janë dëmtuar më shumë se gjysma e 600 fshatrave në zonën e prekur dhe se dhjetra të tjera janë rrafshuar tërsisht. Radio Farda, shërbimi iranian i Radios Evropa e Lirë, zhvilloi të dielën një bisedë telefonike me një banor të Aharit.
Emdar Gesani, huge pakhsh çadoro patu az qabile mavad avvaliye ashamidani mavad qazai be.
Përpjekjet ndihmëse janë të mira dhe furnizimi me ushqim është më i mirë krahasuar me furnizimin me tenda, batanie dhe materiale të tjera që u nevojitë njerëzve tani. Pengesat në rrugën Ahar Tabriz dhe në rrugët për në qytete të tjera kanë vonuar shpëtuesit dhe furnizimet e ndryshme. Njerëzit janë duke fjetur mbi batanie të shtrira në parë, ndërsa ka tenda jashtë qyteteve, tha ai. Kryqi i kuqi i Iranit ka siguruar 6.000 tenda për 16.000 njerëzit që kanë betur pa shtëpi ose që kanë frikë të kthehen në për shtëpit e tyre. Televizioni shtetror raportoi se janë duke u shpërndar 24.000 pako ushqimi dhe mijëra batanie. Raportet bën të ditur gjithashtu për problemet me të cilat po përballen spitalet për shkak të mbi ngarkesës me njerëz të lënduar. Agjencia e lajmeve AFP tha se Irani ka refuzuar ofertat për ndihmë të shteteve të tjera, duke thënë se është në gjendje të përballet vetëm me gjendjen aktuale. Sidoqoftë, agjencia ITAR TASS njoftoi se Azerbajxhani fqinje ka dërguar tashmë një konvoj të përbërë nga diku 25 kamion me furnizime ndihmëse si tendat, dyshekët dhe ujë. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Opozita kosovare kundër dialogut politik me Serbinë. Marrëveshja e Ohrit mekanizëm për poena politik, thonë analistët. Forcat opozitare në Siri kërkojnë zonë të ndalim fluturimit. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbëjtje.